Tervetuloa Mitä kuuluu kampus-podcastin pariin. Kuuntelet siis Oulun ylioppilaslehden podcastia, jossa käsitellään erilaisia korkeakoulun aiheita, ilmiöitä ja ihmisiä. Seurannasi jälleen kerran minä eli Iina, mutta tällä kertaa mä seison täällä studiossa ihan yksin. Uusien koronarajoitteiden vuoksi me jouduttiin siirtämään kaikki haastattelut ja jaksojen vieraat etäyhteyksien päähän, eli jos huomaatte jotain eroa meidän äänen laaduissa, niin tiedätte sen johtuvan siitä. Mutta pidemmittä puheitta voitaisiin siirtyä päivän aiheeseen, eli YTHS-uudistukseen. Mitä se tarkoittaa ja ketä se oikein koskee, sitä lähdemme selvittämään nyt, kun etäyhteyksillä seuraamme liittyy ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön pohjoisen alueen johtaja Vesa-Matti Matin Olli. Tervetuloa.
Joo, kiitos vaan.
Tämä uusi laki näistä korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta tulee voimaan siis 1. tammikuuta, niin mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
Joo, tämä uusi lakihan siis, jos ihan käytäntöä ajatellaan, niin se tarkoittaa sitä, että kaikkien tutkintoa suorittavien korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuolto tulee jatkossa YTHS:n tuottamaksi. Ja jos sitä lakia miettii vielä, niin tarkemmin lukee, niin siis se on kirjattu niin, että opiskeluterveydenhuolto on Kelan järjestämää ja YTHS:n tuottamaa. Eli Kela vastaa siitä palvelun järjestämisestä, eli siitä, että palvelut on niin kuin saatavilla ja saavutettavia, ja Kela vastaa myös muun muassa sitten niiden taloudellisuudesta. Ja YTHS sitten taas huolehtii sen ihan sen palvelujen tuotannon ja sen, että se palveluverkko sitten toimii ja sitä kehitetään ja että ne palvelut on sitten niin kuin käyttäjille sopivia ja yhteensovitettuja sitten muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa.
Kyllä. Miksi tällainen uudistus päädyttiin sitten tekemään?
Ne opiskeluterveydenhuollon palveluthan on nyt siis niin kuin kuntien järjestämisvastuulla. Eli kunta järjestää opiskeluterveydenhuollon palvelut niiden oppilaitosten opiskelijoille, jotka siinä kunnan alueella sijaitsevat. Ja terveydenhuoltolaissa sanotaan, että kunnan suostumuksella ja Valviran hyväksymällä tavalla niin se voidaan järjestää myös sitten muulla tavalla. Ja nythän niin kuin yliopisto-opiskelijoiden kohdalla tämä on tarkoittanut sitä, että he on kuuluneet YTHS-palvelujen piiriin. Ja tämä on taas sitten yliopisto-opiskelijoiden kohdalla tarkoittanut myös sitä, että on ollut tällainen valtakunnallinen toimija, joka on koordinoinut sitä palvelujen tuottamista ja sitä, että ne on samankaltaisia eri yliopistopaikkakunnilla. Opiskelijoiden terveydentilahan seurataan tämmöisellä esimerkiksi tämmöinen korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus, jota toteutetaan aina, taitaa olla 4 vuoden välein. Sitten tätä palvelujen toimintaa on selvitetty kanssa. Tässä ihan 2000-luvun aikanakin tehty useampi selvitys ja työryhmä on sitä asiaa tutkineet ja todettiin, että vaikka tämä on lakisääteinen palvelu, niin silti se toteutuminen sitten opiskeluterveydenhuollon palveluissa niin oli aika erilaista riippuen siitä, että missä paikkakunnalla se oppilaitos sitten sijaitsi. Ja sen lisäksi esimerkiksi tämmöistä tutkimusta on tehty, että 2011-2014 oli tällainen YTHS-mallin kokeilu sitten ammattikorkeakouluopiskelijoille. Mm. Ja näiden perusteella todettiin sitten, että kun se on sikäli erilaista paikkakunnista riippuen, että siinä on merkittäviä eroja, niin olisi järkevää yhtenäistää myös sitten ammattikorkeakouluopiskelijoiden kannalta sitä opiskeluterveydenhuollon palvelua. Ja tämä YTHS-malli olisi itse asiassa siihen ihan toimiva ratkaisu. Ja tavoitteena siinä on siis se, että ne palvelut olisi samankaltaisia ja samalla tavalla järjestettyjä riippumatta siitä, että missä se opiskelija on. Ja kaiken niin kuin pohjanahan on se, että pyritään sitten tukemaan sitä opiskelukykyä ja opiskelujen jatkumista ja ehkäisemään sitten sitä, että tulisi esimerkiksi opiskelujen keskeytymisiä.
Kyllä. YTHS-verkkosivujen mukaan tämän uudistuksen tavoitteena on just tämä terveydenhuoltopalveluiden tasavertaistaminen, niin sehän siis ilmeisesti tarkoittaa sitä, että että kunnissa olisi samanlaiset terveydenhuoltomahdollisuudet kaikille korkeakoululaisille, että ei olisi tavallaan niitä niin kuin eroja kuntien välillä, käsitänkö oikein?
Joo, just tämä, että niin kuin tuossa äsken sanoin, niin kun se tilanne on ollut tosiaan se, että niitä järjestäjiä on ollut todella paljon ja siinä saatavuudessa ja tuottamisessa ja siinä, että mikä ehkä jossakin on ajateltu, että kuuluu sinne opiskeluterveydenhuoltoon ja taas jossakin toisessa paikassa on mietitty eri tavalla sitä asiaa. Ja se on tehnyt sen, että siinä on sitten ollut aika paljon vaihtelua. Onhan se tietysti sillä tavalla, että Suomikin on iso maa ja maantiede ja etäisyydet ja paikkakuntien koot ja vieläkin vähän tekee haastavaksi sen, että ei voida sanoa, että palvelu saataisiin ihan 100-prosenttisen yhdenmukaiseksi mitenkään helposti, mutta pyritään siihen, että se mahdollisimman yhtenäinen tämä palvelukokonaisuus sitten kuitenkin olisi ja meillä erityisesti näitä uusia juttuja, niin kuin digitaalisten palveluiden toiminta ja tämmöinen lähipalveluvastuutiimi, niin sitten pyrkii siihen, että se olisi mahdollisimman yhdenmukaista sitten kuitenkin eri puolilla Suomea.
Siis asiakasmääräthän tulee ainakin tuplaantumaan tämän uudistuksen seurauksena, niin miten te pidätte huolen siitä, että kaikki halukkaat saa palvelua?
Joo, meillähän on sillä tavalla tulee toimimaan, että meillä on valtakunnallinen hoidon tarpeen arviointi ja palveluohjaus sitten opiskelijoiden käytössä. Eli sitä kautta meihin sitten saa yhteyden. Ja aika monia asioita pystytään sitten palvelemaan tämän meidän etäpalvelun kautta, jolloin sitten digiklinikalla ikään kuin pystytään hoitamaan sitten niitä asioita. Ja sitten taas, jos on tarpeen, niin sitten palvelut on käytettävissä siellä opiskelupaikkakunnalla. Ja se sitten riippuu oikeastaan siitä opiskelupaikkakunnan koosta, että minkälaiset ne palvelut sitten siellä kullakin paikkakunnalla on. Että jos on tällainen niin kuin alle 2000 opiskelijan paikkakunta, niin siellä ne palvelut on sitten niin sanotusti meidän yhteistyökumppanin järjestämänä, eli ostopalveluna. Ja sitten jos se paikkakunta on isompi niin kuin 2000 opiskelijaa, niin sitten siellä on ainakin jonkin verran meidän omaa toimintaa. Jos on yli 4000 opiskelijaa, niin sitten sinne tulee myös meidän omana toimintana oleva suun terveydenhuollon toimipiste.
Okei. Mainitsitkin näistä niin kuin etävastaanotoista, niin miten tämä vallitseva koronatilanne on vaikuttanut teidän palveluihin, että oletteko päässyt kehittämään tämmöisiä niin kuin uudenlaisia ratkaisuja tästä tilanteesta selviämiseen?
No joo, kyllä täytyy tietenkin sanoa, että kyllähän tämä on haastanut myös meitä. Meillä nyt onneksi sinällään on ollut jo ennen koronaa toimivaa etäpalvelua ja nyt sitten oikeastaan otettu niissä etäpalvelukäyntien määrissäkin semmoinen, voisi lainausmerkeissä sanoa, sellainen digiloikka, että meillä on huomattavan paljon nyt pystytty sitten siirtämään toimintaa etäpalveluksi ja itse asiassa se palaute on ollut aika positiivista myös meidän työntekijöiden taholta, että monia asioita pystyy tekemään sitten kyllä myös etänä. Ja tietenkin sitten taas silloin, kun on tarpeen sitten tehdä lähipalveluna ja käydä vastaanotolla, niin sitten se tehdään sillä tavalla, että huolehditaan sitten aina alueittain siitä, minkälaisilla varotoimenpiteillä sitten toimitaan. Että esimerkiksi täällä Oulussahan meillä on ollut tämä maskien käyttö jo hyvään tovin sitten kaikessa meidän toiminnassa täällä yksikössä.
Kyllä. Haluaisitko sä vähän avata sitä terveydenhoitoon maksua, koska se on varmasti opiskelijoissa herättänyt aika paljon niin kuin ajatuksia ja mielenkiintoa, että miten se peritään ja millä perustein?
Se maksuhan on siis nimeltään virallisesti korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu ja se on Kelan maksu. Ja nyt se määrä sitten ensi vuodelle 2021 on vahvistettu sillä, että se on 35,80 € lukukaudessa ja se maksetaan siis 2 kertaa vuodessa kevät- ja syyslukukaudelta aina sen mukaan, miten sitten on ilmoittautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi korkeakouluun. Ja tämä periminenhän tehdään siis sillä tavalla, että tästä ei opiskelijalle ei tule laskua, vaan se täytyy maksaa oma-aloitteisesti. Ja muista aina maksaa silloin, jos on ilmoittautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi. Ja miten se ihan käytännössä maksetaan, niin sieltä se maksetaan Kelan asiointipalvelussa verkossa, tai sitten jos joku syy on, että se ei sillain onnistu tai se ei toimi se asiointipalvelu, niin sitten sieltä Kelan sivulta löytyy kyllä myös sitten ohjeet, että miten se voi maksaa ihan tilisiirtona. Ja jos sitä terveydenhoitomaksua ei sitten maksa eräpäivään mennessä, niin Kela sitten muistuttaa siitä. Ja jos se menee sitten eräpäivän jälkeiselle ajalle se maksun maksu, niin siitä tulee sitten viivästymismaksu, joka on määrätty nyt 5 euroksi. Ja sitten jos se vieläkin jää maksamatta, niin sitten Kela voi vähentää sen maksun opintorahasta.
Joo. Ajatuksena ehkä se vähän tuntuu hieman epäkäytännölliseltä, että tästä maksusta ei tulisi mitään erillistä laskua tai muistutusta. Niin miten te olette ajatellut, että opiskelijat muistaa maksaa tämän?
No joo, tämähän on varmastikin se haaste tässä varsinkin alkuvaiheessa. Kyllä niin kuin vaikka pyritään tiedottamaan ja siitä asian ympäriltä käydään tosi paljon keskustelua, niin kyllä varmasti niitä unohduksia sitten tulee ihan niin kuin missä tahansa muussakin asiassa tietenkin elämässä voi hyvin käydä. Kyllä mä tietenkin toisaalta ajattelen niin, että vaikka tämä nyt tuntuu hirveän isolta muutokselta, niin kyllä tämä varmaan sitten pian tulee semmoiseksi yhdeksi rutiiniksi, joka sitten opiskelijaelämään kuuluu, että en mä usko, että tämä niin kuin pitkän päälle sitten iso ongelma tulisi olemaan.
Meillä on ollut tapana kysyä Oulun ylioppilaslehden Instagramissa lukijoilta kysymyksiä meidän haastateltaville, ja ainakin näiden meille tulleiden kysymysten perusteella meidän lukijakunnan opiskelijoita mietityttää tässä muutoksessa aika monikin asia, ja voitaisiin lähteä liikkeelle vaikka näistä justiinsa maksuun liittyvistä asioista. Ensimmäisenä täällä on, että onko maksu pakollinen ja miksi?
Joo, se maksu on pakollinen silloin, jos on läsnä olevana opiskelijana suorittamassa tutkintoa korkeakoulussa. Ja se maksun pakollisuus on ihan lakiin kirjattu velvollisuus tämmöisessä tilanteessa. Se on niin sanotusti veroluonteinen maksu, eli se tarkoittaa sitä, että se ei ole maksu mistään tietystä palvelusta, jonka opiskelija niin kuin yksilönä saa, vaan sillä rahoitetaan sitten tätä opiskeluterveydenhuollon palvelua ylipäätänsä. Mutta näin tosiaan niin se säädös menee.
Joo, koska sehän tietysti on herättänyt mielipiteitä, että tällainen maksu pitää maksaa, vaikka ei käyttäisikään niitä palveluita.
Joo, se mä ymmärrän hyvin, että se tuntuu sinällään niin kuin hassulta ja kurjalta. Nyt toki on niin, että tällä hetkelläkin opiskelijat maksavat sitten terveydenhuoltomaksua ja sitten lisäksi tulee nämä käyntimaksut. Jos palveluja käyttää, niin sieltä tietyistä palveluista tulee käyntimaksu. Nythän meillä muuttuu sitten tämä meidän käyntihinnasto sillä tavalla, että nämä erilliset käyntimaksut poistuu kokonaan. Ja maksu sitten kyllä voidaan periä siitä, jos sen varamansa ajan jättää käyttämättä, että siitäkin on nyt vahvistunut se niin sanottu sakkomaksu, että se on 40 euroa. Mutta muilta osin niin sitten maksut poistuu, ja itse asiassa siinä lainvalmistelun esitöissä, niin hallituksen esityksessäkin on laskeskeltu sitä sillä tavalla, että jos huomioidaan se, että aiemmin on ollut terveydenhoitomaksu hieman pienempi ja sitten käyntimaksut, niin tämä uusi maksu sitten sinällänsä niin suuruudeltaan kuitenkin vastaa melko lailla sitten sitä aiempaa mallia.
Kyllä. Tuossa alussa vähän puhuttiinkin tästä Kelan yhteydestä tähän asiaan, niin täällä on tullut kysymys, että miksi se maksu maksetaan juuri Kelaan, että ei kai se Kela liity mitenkään YTHS:ään?
Joo, tämä on kanssa ihan mun mielestä hyvä kysymys. Se tulee siitä oikeastaan, että tämä on, niin kuin mä luonnehdin, että tämä on veroluonteinen maksu, niin se tulee sitten pitkälti se peruste siitä. Eli veroluonteisia maksuja niin kuin kantavan toimijan niin pitää olla viranomainen. Ja kyllä on sitten taas toisaalta tiettyjä edellytyksiä, joilla se voidaan antaa myös muille se tehtävä, mutta se olisi joka tapauksessa vaatinut lainsäädännön muutoksia sitten, että sitä viranomaistehtävää olisi voitu siirtää jollekin toiselle toimijalle, vaikka nyt sitten ylioppilaskunnille ja oppilaskunnille.
Niin.
Ja Kelalla on sitten tämä viranomaisasema tietenkin jo luontojaan, ja sitten tietenkin Kela on siinä mielessä hyvä, että Kela paljon kuitenkin opiskelijoiden kanssa tekee töitä, Kela vastaa näistä etuuksista, ja sitten Kela on valtakunnallinen organisaatio, ja kaikki opiskelijat kuuluu jo valmiiksi sinne Kelan järjestelmiin, ja vaikka sen maksun keräämiselle, niin se asiointipalvelu siellä Kelalla on toimiva systeemi. Et tässä on oikeastaan ne perusteet. On siellä totta kai sitten muitakin asioita, niin kuin vaikka se, että AMK-opiskelijat ei automaattisesti kuulu opiskelijakuntaan, jolloin se opiskelijakunta olisi voinut olla siinä vähän niin kuin hankala toimia.
Niinpä. Kyllä tuo ihan siis kuulostaa todella järkevältä systeemiltä, mutta se on ihan ymmärrettävää, että jos ei ole perehtynyt asiaan, niin eihän tuollaisia asioita voi tietää. Mutta hei, seuraavaksi täällä mietitään, että mitä tapahtuu palvelutarjonnalle? Supistuuko vai pysyykö ennallaan vai jopa laajentuu?
Monesti niin kuin ensimmäiseksi kysytään, että mitä lähtee pois. No, tietenkin täytyy sanoa, että jotain nyt lähtee pois, eli meiltä poistuu tämmöiset erikoissairaanhoidon tasoiset palvelut, eli tämä opiskeluterveydenhuollon ohjeistus on jatkossa sellainen, että opiskeluterveydenhuolto sisältää perusterveydenhuollon tasoista toimintaa. Ja se tarkoittaa lähinnä siis sitä, että meillähän aika vähän on enää viime aikoina ollutkaan varsinaista tämmöistä erikoissairaanhoidon palvelua, mutta gynekologipalvelut nyt sitten poistuu. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että mitään tämmöisiä asioita ei voisi hoitaa YTHS:llä, vaan ihan tämmöinen yleislääkäritasoinen tutkiminen niin, ja hoitaminen niin onnistuu kyllä ihan sitten samaan tapaan. Ja sitten jos käy niin, että on tarvetta jollekin erikoissairaanhoidon tasoiselle palvelulle, niin sitten ohjataan vaikka naisten tautien poliklinikalle. Kaikki erikoislääkärit ei ihan sitten kuitenkaan lähde pois silloin, kun se palvelu ei vaadi semmoista muuta erikoissairaanhoidon tasosta, niin kuin vaikka laitteistoa tai tutkimuksia tai muuta tämmöisiä, niin silloin me voidaan edelleen niitä palveluita tarjota, ja tämmöisiä alueita on niin kuin mielenterveys, jossa psykiatrit edelleen sitten jatkaa toimintaa, ja sitten ihotautilääkärit meillä jatkossa niin toimii tuolla digivastaanotolla etänä, ja se palvelu sitten edelleen tänne jää. Siinä on tietenkin myös se, että niitä palveluita aika paljon myös täällä meillä tarvitaan. Sitten jos miettii, että miten se palveluvalikoima muuten laajenee, kun se, mä sanoisin, että se ehkä niin kuin muuttuu vähän luonteeltansa sitten, että se just tämä, mistä puhuttiinkin jo, että tämä valtakunnallinen hoidon tarpeen arviointi ja palveluohjaus sinne tulee, ja sitten tämä vastuutiimimalli, jotka on vähän niin kuin uusi tapa tehdä sitten tätä palvelua. Ja tämän vastuutiimimallin yhtenä uutena asiana kyllä on sitten se, että meille tulee melko lailla uutena ammattiryhmänä sitten psykiatriset sairaanhoitajat, ja he ei sitten jatkossa ole niin kuin meidän mielenterveyspalveluissa, vaan he on siinä heti siinä vastuutiimissä, joka on se ensimmäinen sitten paikallinen tätä meidän opiskelijaa kontaktoiva taho. Eli jos on tarvetta sitten tällaiselle avulle ja tuelle, niin se on hyvin helposti sitten saatavissa siinä.
Kyllä. No sitäkin on täällä mietitty, että paraneeko lääkärin pääsy vieläkään, että nytkin kiireelliset ajat menevät kuukausien päähän?
Tavoitteenahan on siis se, että sitä parannetaan sitä hoitoon pääsyä just niillä työkaluilla, että me pystytään diginä ja etänä tuottamaan asioita, ja sitten täällä vastuutiimeissä niin pystytään nopeasti sitten ottamaan asiaa hoitoon. Nyt niin kuin tämän vuoden aikana varsinkin niin on ollut hieman haasteita näiden aikojen saamisessa, ja nyt tässä syksyn aikana, kun ollaan tehty näiden uusien palvelumallien pilotointia, niin sekin on jonkun verran sitten haastanut meidän aikojen saamista, mutta nyt sitten meillä myös lääkärin resurssi paranee, kun meille tulee sitten laajempi asiakaskunta, ja meitähän sitoo sitten kyllä tämä niin sanottu hoitotakuulainsäädäntö, eli se hoito täytyy saada joka tapauksessa sen piirissä, mutta tietenkin on niin, että se on se vähimmäistavoite ja aina pyritään sitten parempaan.
Niinpä. Siitä olikin täällä joku laittanut kysymystä, että miten näiden lääkäreiden ja hoitohenkilökunnan rekrytointi etenee?
Joo, meillä jos ajatellaan niin kuin valtakunnallisesti, niin oikein hyvin. Lääkärien saatavuudessa on valtakunnallisestikin jonkin verran haasteita, että yleislääkärien löytäminen ei ole ihan niin helppoa kuin jonkun muun ammattiryhmän, mutta hoitohenkilökunnan saaminen on edennyt hyvin ja myös esimerkiksi vaikka mielenterveyspuolen työntekijöiden saaminen on onnistunut ihan sujuvasti. Tässä pohjoisella alueella, niin jos nyt mietitään Oulua, niin meillä Oulussa on hyvä tilanne. Meillä alkaa olla rekrytoinnit jo käytännössä valmiit, mutta sitten tässä meidän pohjoisella alueella niin vielä on pientä haastetta ollut sitten tietyillä paikkakunnilla löytää sitä yleislääkäriä, mutta tässä on toki vielä sitten käytetään eri keinoja, että saadaan se yleislääkärityöpanoskin sinne myös käyttöön muualle.
Niinpä. Semmoistakin täällä ollaan mietitty, että mitä tapahtuu tulevaisuudessa niille, jotka nyt tipahtaa pois YTHS:n piiristä, eli ilmeisesti jatko-opiskelijoita ja näitä vaihto-opiskelijoita tässä tarkoitetaan?
Jatko-opiskelijoiden osalta niin nyt en osaa sanoa, että he olisivat nytkään olleet YTHS:n piirissä ainakaan mitenkään laajemmin, ja vaihto-opiskelijathan on olleet sitten sillä tavalla, että jos on pidempään ollut opiskelijana ja on maksanut sitten maksun, niin on voinut käyttää YTHS-palveluita. Mutta muuten niin kun en osaa sanoa, että mitä poisjäämisiä kyllä piiristä, palvelujen piiristä tulisi. Jatkossahan se menee näiden vaihto-opiskelijoiden osalta sillä tavalla, että jos on kansainvälinen opiskelija, niin hän ei kuulu palvelujen piiriin, jos hän ei suorita sitten täällä suomalaista korkeakoulututkintoa. Ja nämä palvelut tulee sitten siirtyä kuntien vastuulle ja hehän sitten voi saada palveluja, jos ovat EU-kansalaisia tai tietystä muista maista, niin näiden eurooppalaisen sairaanhoitokortin perusteella. Ja sitten jos tulevat jostakin niin kuin muualta maailmasta, niin sitten oleskeluluvan ehtonakin on sitten sairauskuluvakuutus, joten he voi sitten asioida yksityisellä sektorilla tai he voi asioida sitten myös julkisella puolella, mutta toki silloin ne kustannukset sitten menee sinne vakuutukselle.
Tässä on vielä viimeinen kysymys ja oikeastaan tämä aika hyvin lopettaa tämän, että mitä hittoa nyt oikein pitää tehdä, kun tulee tämä uudistus? Eli mitä niin kuin nyt täytyisi opiskelijoiden konkreettisesti tehdä tämän uudistuksen edessä?
Joo, mä oikeastaan sanoisin, että ei tästä niin kuin sinällään kannata kokea niin kuin mitään kuitenkaan isompaa huolta tai ahdistusta. Opiskelut ja muut jatkuu ihan niin kuin ne on jatkuneet nyt tekin enemmän. Mä luulen, että elämää sotkee korona ja nämä rajoitukset. Että tämä uudistus nyt sinällään niin ei loppujen lopuksi aiheuta sen kummempaa, kun tietenkin tärkeintä on se, että muistaa sitten hoitaa sen terveydenhoitomaksun, jos ja kun on ilmoittautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi. Että muutenpa siinä ei oikeastaan sitten, kun pyrkii huolehtimaan omasta terveydestä ja omasta jaksamisesta, vaikka tässä tämä epidemia onkin päällä ja noudattaa suosituksia, jotka nyt siihen sitten on annettu. Ja sitten jos tulee jotain huolta tai hankaluutta terveyden suhteen, niin sitten on tarvittaessa yhteydessä meihin ja käytössä on nämä valtakunnalliset kanavat, joiden kautta meihin sitten voi ottaa yhteyttä ja meiltä sitten palvelu järjestetään.
Kiitos sulle tosi paljon vierailusta.
Joo, totta kai. Oikein mukava oli päästä käymään.
Me palataan taas korkeakouluaiheiden pariin seuraavassa jaksossa. Hei hei!